Левилер, бірінші бап. Раббы Мусаны чағырып, оңа корушу чадырындан бойле деді. Исраил оғылларына бойле айт. Араңыздан бірыңыз Раббыге айванларыңыздан құрбан чалғанда, туардан яда қой ечкілерден құрбан чалыңыз. Егер адамның бүтінле яқылажақ құрбаны туарлардан олса, ербір адам құрбан оларақ құсырсыз еркек айванны кетірсін. Раббының разылығыны қазанмақ үчін, айванны корушу чадырының кірішіне кетіріп, бүтінле яқылажақ құрбанның башына қолыны қойсын. Құрбан адам үчін одеме оларақ қабыл етілежек. Сон адам бұзауны Раббының оғынде сойсын. Харунның оғыллары исе, руханилер, біраз қанына алып, корушу чадырының кіріші оғынде тұрған құрбан ерінің чевречетіне сепсінлер. Адам бүтінле яқылажақ құрбанның терісіні сыдырсын ве құрбанны парчаласын. Харунның оғыллары, руханилер, құрбан ерінің үстінде атеш яқсынлар. Атеш үстіне одын қойсынлар. Сонра Харунның оғыллары құрбанның парчаларына, башыны ве яғыны құрбан ерінің үстіне янған одынларға қойсынлар. Адам құрбанның іч әлетлеріні ве аяқларыны сунен юсын. Ве рухани бұның епсіні құрбан ерінің үстінде яқсын. Бұдыр атеште бүтінле яқылажақ құрбан. Раббіге хош қоқыдыр. Егер адамның құрбаны уфақ айванлардан олса, о, қойлардан яда ечкілерден олсын. Бүтінле яқылажақ құрбан құсырсыз еркек айван олмақ керек. Адам оны Раббының оғынде, құрбан ерінің шымал тарафында сойсын. Ве Харунның оғыллары, руханилер, оның қанына құрбан ерінің чевре четіне сепсінлер. Ве құрбанны парчаларға болсынлер. Башыны ве яғыны айырсынлар. Ве бір рухани оларны құрбан ерінің үстіне янған одынларға қойсын. Адам құрбанның іч әлетлеріні ве аяқларыны сунен юсын. Ве рухани бұның епсіні құрбан ерінің үстінде яқсын. Бұдыр атеште бүтінле яқылажақ құрбан Раббіге хош қоқыдыр. Егер адамның Раббы үчін бүтінле яқылажақ құрбаны құшлардан олса, о заман оз құрбанына киік көгержінден, яда көгержін баласындан чалсын. Рухани оны құрбан ерінің янына кетіріп, башына ұзып алсын. Құшны құрбан ерінің үстінде яқмақ, қанына есе құрбан ерінің янына токмек керек. Рухани боғырдағыны ве түклеріні айырсын, ве құрбан ерінің шарқ тарафына, күл олған ерге атсын. Сон адам құшының қанатларына тенінден айырмайып, сындырсын ве рухани оны құрбан ерінде, янған одынлар үстінде яқсын. Бұдыр атеште бүтінле яқылажақ құрбан, Раббіге хош қоқыдыр.